globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Savet bezbednosti vanredno zaseda na zahtev Srbije zbog situacije na severu Kosova i Metohije. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga zbog navodnih nepravilnosti na decembarskim izborima. Takozvana dama Medenjak, zvaničnica Sjedinjenih Američkih Država Victoria Nuland, ponovo je u Kijevu, ali ovoga puta da bi sprečila sukob Zelenskog i Zalužnog. Američki novinar Tucker Carlson intervjuiše ruskog predsjednika Vladimira Putina i sama najava tog intervjua ima više od 90 miliona pregleda. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta, novinara Lista Politika Nikolu Trklju. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan.
Razgovor vodimo u trenutku kada dve od ovih tema koje čini nam se da jesu najviše intrigantne i najviše zanimaju našu javnost, dogodit će se tek posle našeg razgovora. Tako da moramo da anticipiramo negde kako će se stvari dešavati. Prvo ćemo da krenemo od sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. O tome već pričamo evo nekoliko dana unazad. Naš predsjednik putuje u Njujork, on će govoriti. Da li je to, da kažemo za početak, možda dovoljno da vidimo koliko je zaista danas pitanje Kosova i Metohije važno?
U svakom slučaju jako značajno za nas i pozitivno što smo mi pitanje Kosova i Metohije vratili u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bez obzira, bila je spekulacija, nije se znalo da li će da bude otvorena ili zatvorena sednica. Ja mislim da je bila zatvorena, bila otvorena, to je prilika da mi još jednom pokažemo, da ukažemo na probleme sa kojima se suočavaju ljudi na Kosovu i Metohiji. Posebno u svetlu ovih posljednjih nekoliko mjeseci kada je doleo, to može da se toleriše kao, označi kao otvoren teror. Znate, kad nekome upadate u poštu, upadate u ambulante gde se ljudi leče i zatvarate ljude. To je hajdučija, znači nema drugog izraza. Znači, to je dobra prilika da mi još jednom podsjetimo ljude u Savetu bezbednosti sa kakvim problemima se suočavaju i to je prilika da eventualno pokušamo da to pitanje na neki način vratimo tamo gde mu je mjesto. Mi se stalno vraćamo na onu godinu, ja mislim da je to bilo 2007. ili 2008. kada smo to pitanje uz našu asistenciju izmestili Saveta bezbednosti to je bila u stvari jedna, opet neka vrsta ucene, jer ti naši komplikovani odnosi sa Briselom uglavnom se svodili na politiku štapa i šargarepe i oni su nama ponudili potpisivanje onog čuvenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a zauzvrat da mi pitanje Kosova izmestimo iz Saveta bezbednosti i prepustimo Eulexu. E, posljedice te odluke mi posljednjih 15 godina i tekako vidimo negativno, jer iz Brisela nemate ni jednu odluku koja je bila na neki način obavezujuća za prištinske vlasti. Čak i ono što su potpisali i stavili svoj paraf i stavili da garantuju tu vrstu sporazuma, nisu ispoštovali. Savet bezbednosti može da, ja ne očekujem sad nešto konkretno, da će to da bude neka obavezujuća ili neobavezujuća rezolucija, moguće da bude neki zaključak, ali kažem, od ogromnog je značaja za našu zemlju što smo uspeli da nametnemo to pitanje i o tom pitanju će se raspravljati u Ujedinjenim nacijama.
Jeste, ali onako kad gledamo mi sa strane iz Beograda, kažemo, vi ste počeli sa time da li će biti otvorena ili zatvorena, bitno ipak da bude otvorena za javnost, odnosno da predsjedavajuća zemlja ne podlegne pritiscima, jer kažu do posljednjeg momenta oni mogu da promene svoje mišljenje, baš pod pritiskom verovatno zapadnih sila.
Da, taj pritisak postoji u svakom slučaju. Znate, kad smo mi podnosili taj predlog, bila je skepsa, pa 9 članica je priznalo Kosovo, 6 nije, pa nismo bili sigurni da li će uopšte o tome da se raspravlja. Ali ispalo je da se raspravlja.
Jel vas je iznenadilo to?
Jeste, pravo da vam kažem, jeste.
Jer i mislim, predsjednik Srbije gostujući u poredak
Čirilici
bio skeptičan. Da, da.
Pa to je logično, racionalno, da vi gde imate manjinu, očekujete, jer svaka odluka...
Da li vas kopka šta stoji iza toga? Zašto su oni pristali da se raspravljaju?
Teško je sad da mi nagađamo zašto. Ja se sjećam neka od onih odluka kada se glasalo nešto o Ukrajini ili nekim sankcijama ili nešto, i ima jedna fotografija, odnosno snimak, gdje američka delegacija ide i beleži ko je glasao protiv. Znači, oni su dva puta izgubili i oni su bukvalno sa blokčićem išli i gledali u Generalnoj skupštini ko je glasao protiv. Znači, za sve zemlje koje ne podržavaju ono što oni predlože ili neko drugi predlože, oni itekako vode računa kako će se glasati. Kako. Oni su doživjeli u posljednje dve godine ozbiljan debakl. Ja mislim, nekih, jedno je bilo 15 ili 20, to su bile one rezolucije, nisu direktno vezane za Ukrajinu, ali neka pitanja gdje se većinski deo sveta svrstao na jednu stranu, a Amerika i zapadni saveznici na drugu. I tu je bilo odnos 1:2.
S obzirom na to da nisu stavljali neke bitne zahtjeve Ruske Federacije, pa čak i u vezi evo sa...
Stavljali su veto.
Tako i veto, pa onda nisu hteli da raspravljaju sada ni u vezi sa situacijom u pojasu Gaze. Zbog toga mi je jako čudno kako su pristali na ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji.
Pa, da gledamo malo, okrenemo na drugu stranu. Uh-huh. Oni su dva puta stavili veto na predlog da se raspravlja o situaciji u Gazi, koja je za ceo svet prvo pitanje, gdje vi za 100 dana ubijete, ne znam, 30.000 ljudi, 10.000 dece, to je nenormalno, da nema rasprave i da Savjet bezbednosti ili Generalna skupština nije odredila prema tom pitanju. A onda vi stavite dva puta veto, e onda moguće ovo pitanje da kaže, pa evo, mi ne odbijamo sve što vi predlažete. Znači, nekad ima tu dosta tih diplomatskih igara, kažem, mi ćemo da predložimo, ne znam, kada afričke zemlje nešto predlože, pa kažemo, nećemo da odbijemo. Znate, da ne bude samo jedna strana odbija i stavlja veto na svaku, na predlog svake zemlje koja nije u tom bloku. Mislim da teško mi možemo sad da predvidimo zašto su baš u ovom trenutku, da li je iznenađenje, jeste, ali... To nas manje treba da zanima, mi treba da insistiramo na međunarodnom pravu. To je jedina stvar koje male zemlje poput Srbije mogu da se hvataju za tu slanku. Bez obzira što vidimo kako se poštuje to međunarodno pravo. Ono se krši na svakom koraku. Ali mi moramo da insistiramo, jer to je najjači argument koji mi imate. Ne možete vi da otmete nešto i kažete, priznajte da to nije vaše.
Ali tako, gledali smo, nagledali smo se toga kroz našu, čini mi se, istoriju. Međutim, ono što je, rekli ste na početku, da ne možemo mnogo da očekujemo, pogotovo od ove sednice danas, da neće možda biti ni te neke obavezujuće odluke. Šta je onda zbog čega predsjednik ide tamo i šta bi mogle da budu te poruke glavne koje bi mogli da čujemo?
Mislim, u svakom slučaju, ono što je aktuelno, to je da se zaustavi ovaj pokušaj oko novca, znači sprečavanja platnog prometa. To bi moglo da utiče i na odluku američke administracije i Europske unije, koja je opet deklarativno rekla to je loše, ugrožavate prava Srba, ali to su isto, oni su rekli Kurtiju da mora u roku 48 sati da raspiše one izbore, da pomeri ljude iz skupština koje su policijom doveli na sever. Šta se desilo? Ništa. Oni su izdali 5 saopštenja, ambasador američki je 3 puta kao oštro rekao administraciju Prištini i ništa nije desilo. Mm-hmm. Znači, nema istu težinu kada se oglasi Petar Stano sa nekim saopštenjem ili kad se nešto kaže u Ujedinjenim nacijama. Ipak je to, da kažem...
Nadamo li se mi onda previše da bi ceo taj problem mogao zaista da se vrati?
Sigurno, oni teraju po svom, mi moramo da gledamo šta je nas interes, neće oni odustati ono što su krenuli, nema te sednice Saveta bezbednosti koja će da ubedi Nemačku, Britaniju i Ameriku da odustane i kažu pogrešili smo, Kosovo nije država, nemoguće da se otima teritorija jedne suverene zemlje, pogrešili smo što smo digli avijaciju, bombardovali vas 3 mjeseca, tu, znači, mi moramo samo da gledamo te niše, da se uklopimo u neke nove trendove i da gledamo na koji način možemo da, kažem, prevaziđemo ovo što je dobilo neko ubrzanje. Ti događaji na Kosovu, posljednjih 6 mjeseci ili godinu dana, mnogo brže se dešavaju. Kad je prvi put Kurti poslao duge cevi na sever Kosova. To je bilo skandal, svi se skandalizovali, izdali 5 saopštenja u Briselu i u Prištini.
Mi podigli vojsku, mi da.
Sad smo u situaciji da oni upadaju u ambulante i nikom briga. Znači, pucaju na decu, nikom ništa. Uhapsili su ljude ne po zahtevu tužilaštva, nego po nekakvom ilegalnom spisku koji imaju nekakvi ovi partijski rukovodioci Kurtijeve stranke. Pa to je, znači, ako postoji teror, to je definicija za teror. Znači, niko nije siguran. I vi nemate više mogućnosti da pomognete tom narodu, osim da čekate. Znači, ta naša dilema, zamrznuti konflikt, svaki konflikt je zamrznut. Čak i onaj za koji se misli da je rešen. Znači, niko ne može da garantuje šta će da bude za 50 ili 20 godina. Znači,
ali čekajući mi gubimo svakim danom, tako nam se bar čini.
Kad gubimo, pogledamo, tako gubimo, nam se čini, da. Tako je bilo u protekle 25 godina, ali meni se čini da je taj točak nešto počeo da se okreće na drugu stranu, ima par godina. Da se nešto i utica i moć i razvoj nekih geostrateških procesa okrenuo na drugu stranu. Nama bi to itekako odgovaralo, jer mi smo do juče govorili čitav svet je osudio to, misleći na 5 tih zemalja. Danas kad vidimo šta je čitav svet, to je malo drugačija podela. Vi vidite, uzmite primjer kada su uvodili sankcije Rusiji, to su nam ponovili 100 puta. Ceo svet je uveo sankciju, cela Evropa, samo smo mi izvan toga. I neko kaže, podignite malo kadar. I danas imate 38 zemalja ili 42 zemlje koje su uvele sankcije, a 150 zemalja nije uvelo sankcije. Znači, menja se malo ta optika, ili kažete, pa da, ali ovo su najrazvijenije zemlje. Jeste, ali BDP u G7 je trenutno manji od BDP-a BRICS-a. Znači, neke stvari se pomeraju. Sad, ne možemo mi da očekujemo da će nam neke geostrateški ili veliki događaj u svijetu rešiti naš problem. Ali mi moramo da učinimo sve da ne pogoršamo situaciju i da, što bi rekli ovi naše klinci, odigramo pamet.
Čuju se neke spekulacije, postoje da je i Albin Kurti krenuo put Njujorka i da će on biti na toj sednici Saveta bezbednosti.
Da, to su potvrdili. Pa logično, čim su dozvolili da je otvorena sednica, oni neće dopustiti da samo naša strana
je... Očekujete neke varnice tamo?
Pa nema, mislim, oni će da ponove ono što je, kako se zove, ova njihova...
Vjosa
Osmani, već govorila, oni će da iznesu te, ali teško da vi možete da govorite sa nekakvim argumentima, ali nema veze. Argumenti tamo gde se primenjuje sila i nisu nešto potrebni. Znači, kako ćete vi da opravdate akciju da zabranite ljudima da idu u ambulantu? Čime to opravdavate? Znači, vi možete, ne znam šta, da kažete ili da opravdate, zabranjeno je da se plaća dinarom jer je evro naša valuta. Pa nije vaša, to po kom dokumentu? Ili da kažete...
Čak i ni Evropska centralna banka neće, mislim, a kamo li nešto drugo.
A da ne kažem, da ne idemo dalje. Po kom dokumentu Nemačka naoružava kosovske Albance? Koji je to papir? Jer u rezoluciji 1244 jedina vojna sila, tam se izrazito to kaže, su snage KFOR-a. I druge vojske nema, misleći da naša vojska ne može da. Oni prave vojsku Kosova, britanski komandosi već ne znam koliko meseci dole to rade, svi se prave
da ne vide,
a nama šalju saopštenja, nastavite dijalog. Nastavljeno dijalog, vi kupujete
dževeline
za uništavanje tenkova ili naručujete barektare iz Turske. Pa onako treba da, ali dobro, mislim, ponavljam.
Ali dijalog opet mora da se nastavi.
Sve tu u redu, tako? Mi sve igramo lepo, sve tu u redu, a mi...
Sve po međunarodnom pravu.
Pravu, a da gledamo šta je nas interes.
Da, onda se nadamo da će bar te zemlje koje nisu do sada čule šta se dešava tamo, promeniti, eto, posle toga što bude predsjednik Vučić izgovorio, možda malo i promene neko mišljenje, jer kažu koliko od tih nestalnih sada članica je priznalo nezavisnost Kosova. Možda tu dođe do neke promene. Jer ja ne znam kako mislim da stvari u tome da su ti izbori širom Evrope sada i možda bi ta, i Francuska recimo, da Marine Le Pen pobedi u Francuskoj na izborima. Neki analitičari kažu da bi moglo da dođe i do promene francuskog kursa i da oni povuku to priznanje nezavisnosti Kosova.
Mi uopšte ne trebamo da kažem, ajde, mi gledamo sve što se pomera, pa možda će to da bude u našu korist. Tako većina Srba navija za Trumpa. Pa zato što niko neće da gleda Hillary Clinton i njene potpredsjednika, njenog muža, da ovaj nastavlja politiku iz 90-ih ovdje. Sve je to u redu, oni imaju svoje interese. Ali ja mislim da je dublja provalija u Briselu, kako neko reče, u toj vavilonskoj kuli, nego što je Marine Le Pen. Oni imaju grdne probleme. Znači, oni imaju probleme da ne mogu da artikulišu svoje interese. E sad će nešto da promene u položaju prema Kosovu i Srbiji, a oni ne mogu da odrede šta je njihov interes. Znači, uzmite primjer Nemačke. To je eklatantan primjer da vodite politiku koja po svim parametrima uništava vašu ekonomiju. Vi uporno to podržavate. Vi imate budžetsku rupu od 60 milijardi, hoćete da je prebacite za budžet za ovu godinu, sud vam kaže ne možete to da radite, vi onda štedite, svako ministarstvo je moralo, ne znam, po 2, 3, 5 milijardi da uštedi, ne znam, za turizam, za socijalna davanja, ali onda imate razgovor Šolca i ovoga Bajdena i za dva dana odlučite da 7 milijardi uplaćujete Ukrajini. Znači, to nije normalno. Imate,
ali zato imaju poljoprivrednike na ulicama.
Pa hoću da kažem, vi imate, ne možete vi da očekujete, to su iracionalne odluke. Sada, da će oni da menjaju, oni ne vode, prvo, tu je bio u pravu Trump kad je govorio, ja ne znam sa kim da razgovaram u Evropi, ko je taj sa kim ja pregovaram o parama koje trebate da uplatite za NATO. Kad treba da se daju pare, onda oni svi zajedno. Jedno pričaju Italijani, Nemci, Francuzi. Kaže, koja je to adresa koja je da se obratim? E tako je kad se desi bilo koji problem. Znači, taj prvi, pošto taj zlatno doba razvoja Evropske unije, proširenja, negde od 2004. do 2020. trajalo, i sve to bilo lepo dok ekonomija rasla, prva stepenica koja je značila neki problem, bila je korona. Šta se desilo? Pa otimali se o vakcine zajednička. I respiratore. Mm-hmm. Znači, avion iz Italije nije mogao da poleti. Kakva zajednička, kakva odluka Brisela? Znači, svaka država je za sebe donosila. To govori i ovo pitanje u Kosovu. Petar Sano izdaje neka saopštenje, ali ministar odbrane Nemačke dolazi u Prištinu. Ja se pitam, šta će ministar odbrane Nemačke prišli? Ako hoće da razvijaju ekonomske i trgovinske odnose, valjda treba da dođe ministar inostranih poslova, ministar trgovine. Ministar odbrane dolazi da vidi koliko treba oružja ili treba neka obuka za vojnike. Pa se onda postavljate pitanje kakvi vojnici i kakvo oružje. Na tom prostoru, prema svim propisima Ujedinjenih nacija, ne može da bude oružje i vojnika. I onda vi kažete, pa čekajte, zašto onda vi dolazite i nama govorite, a vi morate da nastavite dijalog i da razvijate ovu saradnju, jer vi svojim potezima ugrožavate interese i mir i stabilnost na Balkanu.
Ali oni će sve da reše, oni tu vide od svoju ulogu
miratvorca. Neće da reše ništa, ta retorika, da. Znači, neću reći ništa novo, ta nomenklatura političara trenutnog u Europskoj uniji, to je jednom Rasim Ljajić je rekao pre par mjeseci, kaže, imao je priliku da razgovara sa tim nekim ljudima koji su ranije predstavljali Brisel. Kaže, to su ozbiljni ljudi koji su razumeli problem. No, kaže, u ovom trenutku, to kaže, to je četvrti razred tih političara koji se zatekli sad. E sad, idu ti izbori i ta će postava da se promeni. I onda je ovdje Borelj neko jutro bio u bunkeru u Kijevu. I on sam uporno priča kao da će da i u narednih 5 godina nešto odlučuje. E se seća neko Federike Mogherini? Ko je nju izbrao? Sećamo se one Catherine Ashton. Zato što je potpisala tamo ni po čemu drugom. To su neki birokrate koji dolaze tamo, primaju dnevnice i realna moć politička u toj, to je glavni problem Evropske unije. Zašto oni imaju proces deintegracije? Zato što ne odlučuje se tu, odlučuje se na nekim drugim mjestima. E onda se pojavi i treći faktor. Ne odlučuje se ni u Briselu, ni u Berlinu, ni u Parizu, nego u Vašingtonu. Pa im kažu, Da, ali vi morate ove godine da date 50 milijardi za pomoć, nije bitno, Ukrajini. Znači, i oni usvoje od toga, ne znam, 30 milijardi nekak kredita koji će oni da uzmu pa da ih proslede Ukrajini. Vi kažete ovo kao crtano film.
Ili kupi na oružanje od Amerike, pa će onda to isto oružje da upotrebe i da unište,
Kažem, oni će da kupe, oni su izgubili valjda 300 ili 500 milijardi evra na energentima koje su morali da kupe.
To je sve iracionalno. A kupuju od Amerike, umjesto da kupuju po povoljnim cijenama.
Oni pokušaju da kupuju gde stignu, tražili su Kata, tražili su Alžir, pa ovaj južni deo, ne znam, Španci, Portugalci su našli to nešto, ima Maroko ili ne znam te gasne potencijale, ali je isto smešno, Amerikanci ih nagovore da pređu na taj tečni naftin gas, a onda pre 20-ak dana. Biden kaže odustajemo od tog terminala za izgradnju tečno. Znači, vi ste otkazali ovamo naftovode kojima ste kupovali, nemate dovoljno kapaciteta za taj tečni glas. Amerikanci su vam obećali, pređite na naš proizvod, mi ćemo izgraditi novi terminal, i čovjek kaže pre 20 dana ništa od tog terminala. Šta ste vi uradili? Pa uradili ste da najveća hemijska korporacija u Evropi, u Nemačkoj, BASF, odigne sidra i ode da negde radi gde može. Jer postoji industrija koja zavisi od, koja je baš onako zavisna od energenata. Ljudi ne shvataju, stalno govore, poskupila je cena hrane svugde u svetu. I onda shvatite da većina hrane se proizvodi u intenzivnoj proizvodnji, intenzivna proizvodnja podrazumeva upotrebu đubriva, a za proizvodnju tih đubriva 60 ili 70% cene su energenti. I kada vam energenti poskupe ili postaju nedostupni, ceo taj lanac mora da podigne cene, i to je posljedica onoga što imamo sad, da je inflacija u posljednje dve godine u Evropskoj uniji označila baš ono zlatno doba da više ne postoji, koje je presečeno pandemijom, počeo oporavak, sad ih ubila inflacija, i vi imate Nemačku koja već treći kvartal ima recesiju. Znači, lokomotiva evropske privrede je nemačka privreda, ona, to i Nemci sami
radi
govore.
Radi li se to onda tendencijazno? Da li Washington to namjerno izaziva da bi
ne,
ostavio
ja siguran
Evropu
da oni napravili? Pa zašto bi oni? Da učine, nažal, Nemcima, ne, oni gledaju svoj interes. Pa njima je super, oni su, ja ne znam, bili su podaci koliko su oni za dve godine povećali izvoz svog oružja. Evo sad, Poljacima su prodali valjda za 20 milijardi. Poljaci su najveći kupci oružja u Evropi. Znači, za njih nešto ide Francuzi, 3-4 zemlje, ali Poljaci kao ovi svi zajedno. Znači, oni su napravili odličan deal. S druge strane, Evropska unija duguje 7 milijardi članicama za isporučeno oružje Ukrajini, to je ono, oni sovjetski tenkovi, zastarilo oružje, svima su rekli pošaljite to u Ukrajinu, vi ćete dobiti novo oružje. Međutim, nisu dobili novo oružje, niti su dobili te pare. E sad, u onih 50 milijardi što su izglasali pomoći Ukrajini, prva stavka je zaista tih 7 milijardi koji moraju da uplate ovim ljudima koji su dali, a nisu, već dve godine čekaju taj novac. Mislim, to je onako, kad malo razgrnete tu njihovu, ta birokratska saopštenja, vidite samo ispod svakog kamena ogroman problem. Mislim, ne trebamo mi da se naslađujemo, ne treba Srbija da navija da propadne nemačka privreda, jer naša privreda također zavisi od nemačke privrede, kao što zavisi od mnogih drugih faktora.
A možemo mi malo da promenimo tu, da kažemo, zavisnost toliko od
znači,
nemačke?
Pa teško, znači mi smo usmereni, to... nismo mi neka vela sila, pa da možemo, znači mi moramo da gledamo po svaku cenu da držimo poziciju koju se sad grčevito pokušavamo da održimo, to je da sa Kinom i Rusijom imamo odnose kakve imamo, znači da možemo da računamo na sigurno snabdevanje energentima, na to da kineski kredit ili kineska kompanija može da uđe da gradi bilo koji autoput u Srbiji, da autoindustriju gradimo u saradnji sa nekim zapadnim firmama, znači to jeste suština da vi koristite, ne možemo mi sada da osvajamo tržište Južne Amerike ili Afrike. Znači, naše tržište je zemlja CEFTA, znači region, Italija, Nemačka tradicionalno, Rusija vezano za trgovinu i energente. Mislim, bilo je, pomenuli ste za ovog američkog novinara, pošto je to glavna tema i broj jedan, ali znate zašto je on došao u Beograd? Zato što je Beograd jedan od retkih gradova trenutno u svetu, gdje imate direktnu liniju i za New York i za Moskvu, što je savršeno. Znači, to govori o položaju da ne možete baš ono da nam sve zabranite. Eto, možemo toliko da kažemo, evo, kod nas potpuno je normalno da trgujemo i sa Kinom i da iz Kine dobijamo, ne znam, u tim kriznim situacijama svi se sećaju onih kineskih vakcina. To je zanimljivo. Mi smo među 3-4 zemlje koje su prve nabavile upravo zbog tog položaja.
I koji smo imali i Pfizer i Modernu. I...
Jeste, ali ima zanimljivo je koliko je tu licemeri poslije, znači taj problem se izrodio. E, svi sećate da su Rusi prvi proizveli vakcinu. A se sećate da nikad ta vakcina nije registrovana na zapadu.
Tako je.
Nisu znači, priznali. Ljudi su izmislili prvi vakcinu. Mm. Prvi imali oružje da se zaustavi ta. Do dan danas nije registrovana.
Ona znači vidite, ne postoji.
Da. I onda ogorčenje tih, posle te priče o farmakoindustriji i političkim odlukama, ali na tim nekim stvarima gde su potpuno jasno. Znači, to je stvar koja nemamo veze sa nekakvom ugrožavanjem nekih interesa, nego pomožete ljudima da spasavaju živote. Ne možete da registrujete tu vakcinu. Iracionalno.
E sada, ono što nam dolazi sa zapada, to je današnja odluka Evropskog parlamenta od njihovih poslanika u Strasburu. Kaže, glasali su rezoluciju o lokalnim i parlamentarnim izborima u Srbiji za član 27 u kome se navode da pristupni pregovori sa Srbijom treba da napreduju samo ako zemlja ostvari značajan napredak u reformama koje se odnose na Evropsku uniju, uključujući punu primjenu preporuka OEBS-a, Venecijanske komisije, kojima se pozivaju komisije i savet da primenjuju stroge uslove, detaljno prate izveštaje revizorskog suda i da odmah, kaže, započu reviziju sredstava koje su pružene vladi Srbije u okviru instrumenata za predpristupnu pomoć i drugim finansijskih instrumenata. Sve je ovo lepo ovako, ali zapravo oni nama spočitavaju jednu glavnu stvar, a to je da izbori koji su održani nedavno u decembru nisu bili legitimni i da treba da pozovemo međunarodnu arbitražu da oni ustanove da li oni jesu bili u skladu sa zakonom ili ne. Ova odluka je, pričali smo malo čas u oči emisije, nije obavezujuća, ali ipak nosi neke konsekvencije ili ne, šta vi kažete? Da.
Pa krenuo bi iz te posljednje rečenice koja se obično navodi na kraju tih zahtjeva da ta rezolucija nije obavezujuća. Nije obavezujuća prema članicama Europske, prema Europskoj komisiji koja donese izvršne
odluke.
To je kao Savjet Federacije nekad što je bio u onoj staroj Jugoslaviji. Ovi stariji se sećaju, to je kao Savjet staraca, pa će on kao nešto da...
Mudraca
jeste, nešto kaže. Ali dobro, znači, glavni problem za tu skupštinu su izbori koji su bili u Srbiji. Ja se nešto ne sećam, bili su neki izbori u južnoj pokrajini Srpskoj, na kojima je izašlo 2,5% ili 2% i oni su to proglasili kao legitimni, ispravni, nisu imali nikakvu rezoluciju povodom toga. To je zaista onako i kad uporedite, čekajte, pa možda su, ajde, možda za nijansu ovi što su održali u centralnoj Srbiji bili pošteniji nego ovi na Kosovu. Ne, ovi su izbori okarakterisani sa mogućim posljedicama da je jedna strana zloupotrebila položaj dominantan u medijima i tako sve. I sad, ima tu još jedna potpuno meni neverovatna stvar. Znači, vi imate posmatrače na tim izborima.
Međunarodne posmatrače.
I oni sačinjavaju nekakav izveštaj. I oni taj izveštaj trebaju da objave krajem ovog mjeseca. I vi ne sačekate sve posmatrače da vam dostave taj izveštaj.
Znači,
nego donosite rezoluciju pre tog
povreda.
Izveštaja. To je onako meni malo potpuno nelogično. Sljedeća stvar, ta rezolucija je nastala, da se mi ne lažemo, deo opozicije u Srbiji se žalio da su pokradeni izbori, imaju neke svoje razloge za to. Mislim, ta priča, meni je muka da se vraćam, to je to onako kao deca na fudbalskom igralištu. Pokrali su nas 40.000, izgubili smo izbore, ali pokradeni smo to u izbornoj noći. Samo na Beograd. I onda kaže neko, čekajte, tu dve kutije. I onda samo krali u levoj kutiji, nisu da... Ne, ne, ovi su bili u redu. E, nije 40.000, nego ne znam koliko. Onda su rekli, pa 40.000 iz Republike Srpske, imate proverljivu informaciju da je 12.000 upisanih, kod toga 6.000 glasalo. I to je podatak koji je proverljiv svima koji hoće da čitaju. E onda kao, pa ne, ali bilo je iz Kuršumlije u Leskovac, iz Leskovca u Beograd, i priča, znači, onako, ne kažem, neuverljivo, ali dobro. Govori se o biračkom spisku, u svakoj zemlji imaćete birački spisak gde nije potpuno sređen. Neku večer sam uspeo u onoj kakofoniji koja je bila na RTS-u, 4 političara koja su izabrana u skupštini i 25 minuta jedan drugom uleću u reč i jedna žena iz Peći, mislim da je iz socijalističke partije. I on kaže, pa vidite, moj matični je broj 2 puta naveden u biračkom spisku. I na to ovaj voditelj kaže, pa eto vi, pokažete vi primjer, vi ste poslanik da se to ispravi. Kaže, taman posla da ispravi. Ja sam rođena u Peći, to je moje prebivalište. Neće ni NATO, ni Kurti da mi oduzme to pravo da sam ja iz Peći. A da ne kažem neke pravne konsekvence da vi kažete nemate prebivalište, pa onda vam ovi kažu, otimamo vam imovinu jer vi nemate ništa u Peći. Kao što se dešavalo, ljudima otimaju imovinu zato što nisu i ne žive tu. A matični broj mi je upisan tamo gde boravim, odnosno gde glasam. I kaže, to je potpuno, znači većina ljudi sa Kosova ima to da je rođena u Peći, da je rođena u Đakovici. I sad ako vi hoćete jedan deo problema da kažete, pa nije sređen birački spisak, ima dosta ljudi, pa da, ali ovo je logično objašnjenje i čovjek, jedan čovjek može samo jednom da glasa. Ali da ne ulazimo u to, znači, taj deo opozicije se žalio Briselu da im pomogne da isprave izbornu nepravdu. Ja imam averziju prema svakome ko ode u Brisel, u Vašington, u bilo koji grad u svetu i da kaže, vi treba da glasate ovako, vi treba polovina da navijate za Zvezdu, polovina za Partizan, nemoj neko slučajno da navija za Vojvodinu, i tako. Znači, to je onako kao da smo maloletni kojima treba staratelj i da se spustimo na nivo, recimo da ne kažem sad ovih zemalja, da ne budem grub, u našem okruženju, gde ne smeju da usvoje običnu rezoluciju, da ne dobiju potpis iz dve zapadne ambasade, gde ne smeju da usvoje... budžet, kakav budžet, da ne svoje bukvalno zakon koji se tiče ekologije, ako nije neka američka ili nemačka ambasada dala amin. E sad, znači, mi trebamo da imamo tutore koji će nam kažu, rešite pitanje izbora. Znači, vi niste sposobni da sednu vlast i opozicija, koliko ja znam, pre godinu i po dana su seli, razgovarali i dogovorili se o izbornim uslovima.
Izbori su bili na zahtev opozicije, nisu bili planirani.
Opozicija je tražila izbore i izbori na njihov zahtev, znači po tim uslovima. Druga stvar, vi odete u skupštinu, verifikujete mandate i onda kažete, pa da, ali su nam pokradeni izbori. Ja to isto ne razumem. Pa čekajte, ako su vam pokradeni izbori, zašto uopšte učestvujete u tom procesu? Zašto ne kažete, treba neko da odluči jer imamo neoborive dokaze da su izbori pokradeni? Ali mislim, ja ne bih da ulazim, nisam ja advokat, ni opozicije, ni vlasti, niti me zanima, svako bira neki svoj put kako će da se izbori. Ali je ono što mene brine, što vi zbog neke svoje političke utakmice, recimo sadašnja opozicija protiv vlasti, i isposlušati ovu rezoluciju u ovom Briselu, gde vam prete sankcijama.
Ne, znači, kažu,
vi govorite
oni,
da se uskrati...
Da, oni kažu poziva na obustavu finansiranja
to
Europske.
To su sankcije.
Tako je, na kršenje, zbog kršenja pravila.
I čekajte, kako ćete vi da objasnite svojim ili biračima protivničke strane, da vi prizivate sankcije građanima zato što su, vi mislite da su vam uskraćene neka politička prava ili biračka prava. To je malo iracionalno. Bez obzira, možda ima, ja uvek kažem, ne treba grešiti dušu i sigurno na svakim izborima možete da nađete ne znam koliko nepravilnosti, da to rešite, birački spisak, da očistite, imali ste 20 godina, niste uspjeli da ga očistite i sad se pokušat ćete da očistite za 2 mjeseca, teško. Ali da je produkt te vaše borbe, protiv trenutne vlasti, da prizivate sankcije koje će pogoditi svakog građana ove zemlje, to je potpuno iracionalno.
Ništa manje loša odluka Evropske komisije i Evropske službe za spoljnu akciju bila ona kada su predali predlog kojim su obaveze iz Ohridskog sporazuma postale pregovarački, deo pregovaračkog procesa. Koji, odakle sada? Ko je došao na tu ideju da nam i to još stavi kao rame?
Pa dobro, ali koliko sam shvatio, predsjednik Srbije je rekao, ako se to zaista desi, to je znači jasan znak da je naš evropski put kraj i da mi gledamo šta ćemo da radimo u narednom periodu. Ja mislim, sad, da sam u prilici, ja bi to uradio 2012. 2013. kad vi, znate kad nekome stalno postavljate neke uslove i ultimativi, vi samo kao ajde da rešimo, pa vam oni malo popuste. Ne, vi da ste u tom trenutku ili ne znam rekli, pa čekajte, vi nama govorite, vi ste na evropskom putu, mi vam otvaramo perspektivu. Hoćete nekad vrata da nam otvorite. I sad nam ucenjujete rezolucijom i najveći problem sa ovom rezolucijom, bez obzira što je neobavezujuća, da može umjesto 20 da nas prime za 35 godina. Znači, to bi nam bilo... Znači, to je toliko tragikomično da vi pokušavate nekoga da primate u svoju porodicu i kaže, ima jedna floskula koju ja stalno ponavljam, da delimo zajedničke vrednosti. Mm-hmm. Čekajte, ja sam naveo primjer zajedničkih vrednosti, bili su izbori na jugu Srbije, na severu Kosova i Metohije sa 2%, pa te vrednosti ne vrede tu. Znači, bili su neki sporazumi koje smo mi potpisali, ja mogu da naborim 6 sporazuma koje smo mi potpisali, uključujući i povelju Ujedinjenih nacija, ovu rezoluciju Ujedinjenih nacija, nijedne se ne pridržavate. Nijedne. Svaka koja se odnosi na Kosovo i Metohiju, svaku ste uredno pogazili. Koga briga, mislim, to nije prvi put.
Ali to onda se vraćamo na onu priču od početka. Zašto onda mi dalje sa njima da pregovaramo?
Pa
i kako da, to je, ali kao moramo, a naš narod na Kosovo i Metohiju sve ošije.
Jeste, nama je lako da sedimo ovdje i da pričamo, a ne znamo kako je onim ljudima dole. Mm. Koliko puta setite se, ti koji su baš tražili rezoluciju iz Brisela, koliko puta su optuživali vlast, ovdje srbuju, a u koaliciji su sa Kurtijem i Haradinajem u vlasti. Nisu nikad se zamislili da je to neka slanka spasa, da vi morate da brinete o tom svom narodu. E onda kad su izašli te koalicije, kažu, pa čekajte, što ste predali to? Znači, lako je iz udobne fotelje govoriti, pogrešili smo ovdje nismo trebali. Nismo trebali da prihvatimo, da odemo, da sedamo za sto dok oni ne ispoštuju briselski sporazum. Onda dolazi petorica, kako se zvali ona petorka ovdje?
Velika petorka,
mm-hmm. Došli da kažu, ako to ne prihvatite, ništa od investicija nema, sve će naše firme da se povuku. I sad vi niste, verovatno ne bi, ali nije vam prijatno jer vi... Morate da razmišljate o razvoju ove zemlje. Ako zaustavite razvoj, sve ovo što se tiče politički, vi nemate načina da održite...
Da li možemo mi onda sada, vidim da neki poslanici i političari i analitičari zagovaraju da bismo mogli da zaokrenemo našu, da kažemo, ekonomiju i da se priključimo recimo zemljama BRICS-a. Koliko je to realno?
Pa prvo... U ekonomiji ne mogu stvari da se dešavaju za godinu ili dve dana. Imate, znate kada su komunisti 45. napravili rez, istorija počinje od 45. Nisu mogli da pokidaju neke ekonomske veze koje su bile pre drugog svjetskog rata. Pa recimo kad su počeli da prave kamione, oni su uzeli kamion češki koji je bio najbolji, Tatra neka koja je bila najbolji. Znači, Nemačka koja je proizvodila motore, sve mašine koje su radile u Srbiji da bi podizali zemlju, mora se da budu Nemačke. Ne možete vi da kažete, sad ću ja, vi ste jedan blok, sad ću ja da iz Rumunije nabavljam mašine. Mislim, mi treba da se okrećemo i da koristimo tu mogućnost i to tržište BRICS-a, mm-hmm. baš za ono što sam govorio malo pre, da znate, ona, imamo liniju i sa Moskvom, i sa, znači moramo da koristimo, pre svega da iskoristimo svoju poziciju koja nam omogućava da radimo na dva ili na tri fronta, tako uslovno da kažem. Setite se kada je počeo sukob u Ukrajini. Znači, imali smo gotovo na dnevnom nivou, zašto ne ukinete direktnu liniju sa Moskvom? I kažete, pa čekajte, Turska je uvela 15 linija. Mi ne možemo jednu da održavamo. Ne, ne možete jednu. Znači, direktno protiv, kao što su Nemcima rekli, ne možete da kupujete gas, jer to je, ne znam šta, pa po cenu da gas bude tri puta. E, mi, prvo, mi nismo Nemci i ne možemo da kažemo baš nas briga. Morate, kaže, dobro, uvećemo dve linije, ali ne možemo da, što narod kaže, da im guramo prst u oči. Ali u svakom slučaju moramo da istrajavamo ono što je naš interes. Znači, kako vi mislite da sad prekinemo ovu saradnju sa Kinom? Kinezi su podigli, bre, Smederevo i Majdan. Znate da je prosek plata tamo gde je bila najniži prosek u Republici, danas je prosek plata veći nego na Vračaru. I pre neki dan 10%, kako se zove kineska firma što je u Majdanpeku Boru, oni su podigli, iako imaju,
jes, nešto, da
oni, iako imaju prosek, za 10% su podigli plate. I sad je naš interes da ne radimo sa Kinom i da ne razvijamo to tržište. Iako je bilo, i kada su dolazili pretnje od tog bloka koji kaže da delimo zajedničke vrednosti, kad su rekli da Kinezi ne mogu da izvoze čelik iz Srbije jer to ugrožava, ne znam šta, trgovinski, pa su im pretili Svetskom trgovinskom organizacijom.
Spomenuli ste malo čas sukob u Ukrajini, druga godina gotovo se evo navršava za koji dan od početka tog kažemo te specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, ali vest o sukobu Zelenskog i Zalužnog onako je poprilično uzburkala javnu scenu, pa je i Viktorija Nuland, koje se mnogi sećaju kada je bio Majdan i kada je nosila medenjake u to vreme, otišla je da možda spreči, kažu, državni, odnosno vojni udar.
Ima jedna rečenica koja je meni ostala, mimo tih kolačića što je delila na Majdanu, taj presretni telefonski razgovor kada je diktirala članove nove vlade Ukrajine, pa je neko rekao šta će da kaže Evropska unija i ona je opsovala za Evropsku uniju, pišite ono što vam kaže. Viktorija Nuland je taj neki zvanično treći ešalon, u stvari ešalon, ona Sullivan i ta ekipa koja je iz te administracije Madeleine Albright i ovoga Holbrooka u stvari nastavlja tu politiku. Neslavno se nešto provela pre nekoliko meseci kada je otišla u Afriku, to je bio Niger, ako se ne varam, kada je pokušala da reši situaciju, ovi je nisu primili i vratila se neobavljenog posla. Sada je otišla u Ukrajinu, nisam siguran da je njen posao bio da miri, jer to mediji vole
da kažem, tako spekulacije.
Znate, dva ili tri puta, kako se zove, direktor CIA je bio inkognito u Ukrajini, pa onda posle dve nedelje New York Times ili neko objavi, bio je zato. E, možete da očekujete nešto, znači ta priča da Amerikanci podržavaju Zalužnog, da ne daju Zelenskog da ga smeni, to je onako malo medijski.
To je igre mačke i miša, onako,
da, to je nebitno.
Ili dobar i loš policajac.
To stvari, ništa da se neće desiti. Niti Zalužni, niti Zelenski mogu da reše taj sukob. Sukob će da reši američki kongres, koliko vidim. Sinoć je Senat odbio da Senat u kojoj su kao navodno imali pripremljenu rezoluciju da omoguće tu pomoć od, ne znam, 116
nije
milijardi.
To je kompromisni predlog neki.
Jeste, da se Izrael, granica i Ukrajina veže u paket i oni su kao napravili dogovor, međutim i Senat je odbio, a u međuvremenu predstavnički dom gde republikanci imaju većinu, pre nego što se pojavio taj predlog, rekao je ovo je mrtvo pre nego što se rodilo. Znači, veći problem za Zelenskog i za Viktoriju Nuland to što neće biti u dogledno vreme. Vidim da pre dva dana Washington Post ili će Wall Street Journal piše da je Trump naložio da republikanci ne dozvole do kraja ove kampanje da se usvaja taj paket i da se šalje novac i da je to jedna od strategija njihove izbornika. Ako se to desi, i Zalužni i Zelenski mogu da, ne znam, jedan drugog smenju pet puta, stanje na terenu će da bude katastrofalno. Bojim se da je to već počelo. Pre nekoliko dana gledam u ovoj Adevki koja je najjače utvrđenje ukrajinsko u Donjecku. Rusi su bukvalno, sinoć su za sat i po 70 ili 65 ovih FAB bombi zbrisali nekakve položaje gde su onemogućili uopšte da ukrajinska odbrana dobije mogućnost pojačanja. Tako da ako ne stigne nova runda pomoći američke pre svega, jer Evropska unija ono što je usvojila, kaže to može da se koristi za ove krpljenje budžetskih rupa, ali oružje mora da stigne iz Amerike.
Evo rekao je ovaj vaš omiljeni Jose Borelj, kaže Evropska unija nema više magični štapić da Ukrajini da više granata, a kapaciteti Evropske unije su potpuno bili, niski su bili, a sada su totalno...
Sada su prazni.
Da, prazni. A, s druge strane, zanimljiv je Olaf Scholz koji kaže da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija će se suprotstaviti svim pokušajima da se NATO uvuče u sukob u Ukrajini. E sada, da li je NATO već u sukobu ili nije? Kako
Scholz
biste vi to
rekli? Scholz ima veći problem, zato što i on vidi, znači nisu oni baš toliko slepi, da Amerikanci lagano, već oni su trebali u oktobru to da počnu nastavak te pomoći, to je bilo gotovo viđeno. Kad su počeli da zatežu malo Republikanci, da se to pitanje zateže i šta to znači? Da Nemačka posle Amerike, Nemačka je najveći financijer Ukrajine i da svale veći teret na Nemce, jer ovi u Evropi, koliko vidi Macron, ne pada im na pamet da povećavaju Španci i ovi drugi neće da čuju. Oni su dobili, oni su ucenili Orbana time što će da isplati novac, da se usvoji taj paket od 50 milijardi, ali to je sve uslovno. Znači, prve godine prvo će da rešavaju onih 7 milijardi koje duguju članicama za oružje koje su poslali, pa će tek onda da prikupljaju 21 milijardu od zemalja članica, najveći deo iz Nemačke, a Nemci su napravili budžet koji je bila rupa od 22 milijarde evra. Znači, oni su krenuli u godinu sa rupom od 22 milijarde, bilateralno rekli da će da daju 7 milijardi i sad treba u ovaj fond da daju novac. Nisam siguran kako će. Tako da Scholz vidi da ako Amerikanci zaista istupe, da oni nad svojim plećima ne mogu da izdrže i oni počinju, vidite, po tim njihovim izjavama, ja sam rekao za ovoga ministra odbrane, koji je bio jastreb, trebalo je najsavremenije nemačke rakete poslati Ukrajini, to je bilo pre par meseci, pre 20 dana, sam rekao, to Kosla nema ništa, jer je shvatio da je to, ostaće bez svog oružja, jer posle istraživanja od nove godine, koja sva istraživanja u Americi u poslednjih koliko to beše, mesec i po dana, govore da Trump samo povećava vodstvo u odnosu na Bajdena. U Evropskoj uniji, bar po pisanju njihovih medija, postoji, nije tajna, ali neformalna grupa koja stalno zaseda, nekoliko članica Evropske unije razrađuje strategiju šta će da rade ako Trump dođe na vlast. Znači, oni imaju pitanje, otvoreno pitanje, jer je rekao vi morate da platite više za NATO, Amerika neće da bude vaš kišobran, da mi ulažemo ogroman novac i da vas branimo, šta će da se desi ako Trump zaista to uradi i povuče NATO kišobrani za Evrope, oni nemaju svoju vojnu industriju, ne mogu da se brane, a počeli su rat faktički sa Rusijom. Oni su izvedeni na čistinu, ostaće onako...
Biće primora na Evropskoj uniji, zemlje Evropske unije da kupuju naoružanje od Amerike. To je u stvari možda ključ.
Ma nije problem. Pa Velika Britanija ima problem, ne mogu, oni su od valjda tri ova razarača, dva im stoje zato što nemaju dovoljno ljudi da popune mornaricu. Znači, Velika Britanija, to su njihove novine, zbijaju šale, ne bi izdržali 7 dana rata. Znači, oni su uništili ceo sistem odbrane. Znači, nema, ne samo vojnu industriju, nemaju čime da se brane. E, zaista, ako Trump je rekao sad kad je bio u Nevadi ili negde, kaže, nisam siguran da bi bilo koji naš evropski saveznik branio nas kad bi nas neko napao i naše granice. I kaže, to ćemo evidentirati i oni su to pročitali kao mogućnost da Trump povuče svoje trupe iz NATO saveza. To znači da bi ostala ljuštura koja nema nikakvu, jer cela ta struktura od 49. kada je to 49. 51. kad su nastala ta dva bloka, to je bio zajednički savez u borbi protiv komunističkog bloka. E sad, To je podrazumevalo da svi doprinose da sve vojske se udrže vremenom. Dobar deo ekonomskog razvoja koje je podrazumio 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, te evropske privrede nisu izdvajale za vojnu industriju. Amerikanci su izdvajali. Oni su ratovali, dobro, oni su to debelo naplaćivali na prodajom aviona i ne znam, tehnike arapskim zemljama, ali Evropa, što se tiče vojne industrije i vojske, ostala osakaćena. I sad dolazi situaciju, zato su napravili tu neformalnu grupu da razmatraju zaista ako dođe Trump šta da rade. Oni nisu spremni za taj scenarij. Nisu bili ni za koronu, pa...
Dobro, ukoliko dođe Trump, onda ajde da se bavimo možda završetkom sukoba onda u Ukrajini. Da li vi vidite da bi zaista moglo da dođe ukoliko Trump osvoji vlast u Americi, da bi mogao taj sukob da se privede kraju?
Sukob bi mogao
i
da se privede...
I tu uopšte od toga?
Pa sad to je malo... Imate problem resursa u Ukrajini. Znači oni, to je zemlja koja je imala, ne znam, 44 ili 46 miliona stanovnika, kažu da je sad ispod 20. Bila je neka priča 26, to je neki italijanski novinari su radili istraživanje prošle godine, oni su to naveli tačno, taksativno, ne znam, 10 miliona je pobjeglo u delovima Donbasa gde žive Rusi, u Rusiji je 5 miliona izbjeglih odšlo. I oni su došli do neke brojke 28. Sad kažu da je taj broj pravo ispod, oni nemaju resursa da vode. Jutros piše Washington Post sa terena, citirajući njihove komandante, nemaju dovoljno ljudi, oni su doneli pre nekoliko dana zakon u ovoj njihovoj radi o mobilizaciji. Mobilizacija će ljude po Europi, svugde, slaće ih na front, od tog rata nema ništa.
Moramo da pređemo na onaj malo za kraj profesionalni deo našeg ovog današnjeg druženja i intervjua, a to je nešto o čemu ceo svet priča, upravo ste i to spomenuli, a to je intervju Vladimira Putina i Takera Carlsona, u stvari Putin će dati takve rukavostavno intervju.
E sada,
dao je. Vidjet ćemo ga večeras u ponoć. Kažu da će se o njemu tek pričati svih narednih dana. Međutim, malo čas ste spomenuli, video je Zapad da nisu Rusi zaostali kao što su nekad bili, nove slike, novo njihovo naoružanje, nove uniforme. Da li je Carlson danas će iskoristiti upravo to u svom intervjuu da pokaže Zapadu, možda onih do kojih nije stigla takva slika iz Rusije, upravo da pokaže novu Rusiju u danas, eto, 21. veku.
Dve ili tri stvari su tu jako važne. Ja sam bio u Americi, recimo, 2002. Zaboravio sam. To je bilo ono vreme odmah posle 11. septembra i u nekoj, na nekom univerzitetu, studenti, mi nešto pričamo o novinarstvu i sad profesor mi kaže, da li bi neko od vas otišao da intervjuše Osamu Bin Ladena? I sad studenti, pa kao oni, to je terorista. Jo? I šta misle gosti iz Srbije? I kažem, čekite, ako vi mislite da ste novinari, valjda ćete da odete kod Osame. Ako mislite da radite za FBI, otiđete kod šerifa da vam da instrukcije. Znači, u početku morate da razlučite šta je novinar, a šta je šerif ili službenik FBI. Znači, sećam se kao juče je bilo, kažem, ako hoćete novinarstvo, vi ćete da pričate o Rijana Falači ili neki novinari su intervjuisali, sve moguće. Znači, vi vodite kampanju. Neko iz Evropske unije juče rekao da se razmatraju, uvode sankcije protiv čoveka koji hoće da razgovara sa predsjednikom države. Pa to je onako tragikomično. To profesionalno kad gledate.
Da.
Sljedeća stvar, što se tiče dometa informacija i onoga što zapadno javno mnjenje može da zna, hvala Bogu, živimo u vremenu gde postoje društvene mreže. Ono što taj model zapadni vođenja propagandnog rata i pripreme za rat, to se uči na fakultetu, recimo kada je počeo prvi Zalivski rat, vi ste imali pripremu na CNN-u koji je tada postao globalna stanica, kada vi govorite, ne znam da ste našli toliko uzroka da samo treba, i onda cela nacija jedva čeka da vi bacite bombe na te ljude. Jer nije bilo nikakve druge strane. Međutim, Sirija je na neki način bila prekretnica kad ste vi mogli da vidite. Da nije baš tako što javljaju Guardian, BBC i CNN, pojavili se i ruski mediji, pre svega RT, koji je u Americi neslučajno postao popularan upravo zbog toga jer su ljudi hteli da kao čekajte,
da čuju
neku drugu stranu. Postoji i druga strana. Rat u Ukrajini je primer gde se taj balon koji svaki put kad sam gledao neki izveštaj na BBC-u ili Guardianu, ja se setim onog Jamie'a Shea, koji dolazi i laže. Svi, mi gledamo ovde, on govori o kolateralnoj šteti, da su oni ne znam šta gađali, oni gađali one jadne ljude, gađali na onom mostu, gađali kolonu sa izbjeglicama.
Porodilište.
I vi vidite tu istu matricu koja se sad razbila u param parčad zato što imate društvene mreže. Ovaj čovjek je otišao kod Putina. On je najavio intervju. Za 24 sata na Twitter nalogu, koji je, eto, sticajem okolnosti, nije potpao pod ovoga, kako se zove, Facebook i Instagram, jer ne zaboravite, kada je počeo rat u Ukrajini, Facebook ne dozvoljava uklanja naloga koje pozivaju na nasilje, rasnu i ovakvu mržnju, ali je dozvolio da neko napiše dozvoljeno je ubiti Rusa. Ta odrednica je, znači, ljudima se dizala kosa na glavi, jer je to nije smatrano kršenjem tih odredbi. E, ti mediji, posle izvesnog perioda kad se pojavio čovjek koji je kupio Twitter, Elon Musk, on je rekao, dokazao da su američke službe i itekako koristile društvene mreže za neke svoje aktivnosti, pre svega vezano za američke izbore i kampanju Hillary Clinton. Znači, kada je ovaj čovjek objavio najavu intervjua sa Putinom, za 24 sata 51 milion je samo za 24 sata pogledalo to. Što će reći da on ima 11 miliona pratilaca. Trump je dobio izbore, stalno je kritikovao tradicionalne medije u Americi, ali je njegov Twitter nalog pratilo 85 miliona ljudi. Znači, on je imao oružje kojim je mogao da dođe do svojih ljudi. Šta su uradili? Oni su mu ukinuli sve naloge. Kad je došao Musk, on je vratio to. Znači, to je bilo nepojmivo. Vi govorite o slobodi štampe, vi prekidate konferenciju za štampu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pokrivalicom, kaže, jer on iznosi laži. Znači, Trump drži konferenciju za štampu, nešto govori, nije bitno.
I gase ga.
Ja nešto nisam neki ljubitelj tog njegovog govora i onoga što on priča, nije bitno, ali predsjednik Amerike drži konferenciju za štampu, vi prenosite i odlučite, neko tamo odluči i kaže, a ne, ovo laže, mi nećemo više ovo da prenosimo, i prekidate prenos. E, to se desilo ovom čovjeku koji je jako popularan. E sad, ovim potezom što je otišao kod Putina, on je tri stvari uradio. Znači, video sam na ovim nekim ruskim kanalima, otišao je u bivši McDonald's u Moskvi, to se zove Ukusno i točka, je li tako? I onda vidite one prodavačice, one slikaju se, neki čovjek što je slavio rođendan Rusi, ove prave selfije sa njim. Znači, video je tamo da Rusi nisu nekakvi zlotvori koji...
Kako se predstavljaju.
Kako se predstavljaju. Znači, druga stvar...
Kako ih predstavljaju.
Taj napad na Hillary Clinton je rekla za njega da je idiot i da je ne znam šta, još neke dve kategorije, samo je povećao interesovanje Amerikanaca i ostalih ljudi da to pogledaju. Tako da je napravio odličnu reklamu, tako da ćemo da vidimo, Putin je ozbiljan sagovornik, ako je neko gledao ono što je radio Oliver Stone i ovi ljudi, znači Putin se pripremi za takve stvari i onda će da kaže ono što provodi već, ne znam, od Čečenije do danas. Znači, on je preko glavi...
Ovo je politički događaj. Znači, nije ovo samo intervju, ovo je zaista politički događaj.
Pre svega medijski, ja sam navio zbog čega. Znači, vi ste imali medije koji su držali tu neku, kako se kaže, okvir, i nema drugog okvira nego to je. Znači, tamo je Saddam Hussein, zločinac koji ima oružje za masovno uništavanje, pa je onda onaj Bašar el-Asad, isto to. E, onda se pojavile društvene mreže, kao, čekite bre, pa nije baš tako. Još jedan primjer koji dosta ljudi u Srbiji zaboravlja. Vraćam se na onaj položaj Srbije, one avijelinije, nisu samo direktni letovi za Moskvu i New York, nešto značajno što Srbija. Znači, bio sam na letovanju u Grčkoj i probao sam po navici da vidim šta ima na Sputniku. Ne može da se uđe na Sputnik. Ne može da se uđe na RT. Znači, ni na jedan ruski sajt ko živi u zapadnoj Evropi, u Evropskoj, to ljudi ne mogu da shvate. Znači, ima načina, aj sad da ne odgovara, kako se ulazi i kako se ljudi snalaze, ali vi ne možete da posjetite ni jedan ruski sajt u Evropi.
Samim tim uskraćena vam je ta druga strana, pravo na slobodu mišljenja.
U tom smislu je jako značajno da se pojavljuje čovjek koji hoće i kaže čekajte da čujemo šta i ti Rusi kažu. Nekoga je napravio, kaže pa čekajte, Zelenski je imao jedno 360 intervjua, zar Rusi ne mogu jedan da imaju? Ne mogu.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka.
Hvala vama.
Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nenad Ronjak i Dejan Simić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.